Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 4. jun. Na početku najvažnije vijesti. Napad na Prvu banku, napad je na čitavu Crnu Goru, poručuju u toj banci. Tomislav Nikolić počeo konsultacije za sastav nove vlade Srbije. 15 poginulih u samoubilačkom napadu u Iraku. Još jedan potres u Italiji. Poljska zbog evropskog prvenstva u fudbalu vratila granične kontrole. U emisiji između ostalo govorimo o tome kako predstavnici vlasti, regulatora i Prve banke, iako ne spore istinitost podataka mreže novinara istraživača, nastoje da problem relativizuju. Govorimo i o sve intenzivnijoj saradnji Crne Gore sa Azerbejdžanom.
Odbor za ustavna pitanja jednoglasno je usvojio sporazume o ekonomskoj saradnji i uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja između Crne Gore i Azerbejdžana. Ovim je formalizowana saradnja koja traje već nekoliko mjeseci, a prvi zajednički veliki posao predstavlja zakup na 90 godina zemljišta nekadašnje vojne kasarne u Kumboru, azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji Sokar.
Tri dana nakon što je Američka centralna banka zatražila od Crne Gore zamrzavanje imovine kontroverznog biznismena Nasera Keljmendija, od nadležnih se ne može dobiti informacija o daljim postupcima.
U Interpolu nam je nezvanično rečeno da se obratimo službenim dopisom, dok nam iz Ministarstva pravde sugerisano da odgovore na pitanja potražimo u državnom tužilaštvu, koje po zakonu mora inicirati zamrzavanje imovine. Ni u državnom tužilaštvu danas nije bilo moguće doći do preciznih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni izvršni direktor Prve banke Milan Perović ocijenio je u intervju Podgoričkoj pobjedi da tekstovi o toj banci, koje ovih dana objavljuje mreža istraživačkih novinara, imaju političku pozadinu. Prema riječima i Perovića, time je nanijeta šteta čitavoj Crnoj Gori, posebno zbog činjenice da su u javnosti izašli određeni podaci o toj banci, a na osnovu izvještaja Centralne banke. Prema istraživanjima međunarodne mreže novinara, Prva banka, koja je u vlasništvu porodice Đukanović, nezakonito je poslovala sa firmama povezanih lica, uglavnom prijatelja i kumova Mila Đukanovića. Ostale vijesti, stradanje petorice Makedonaca u skopskom naselju Radišani, samo incident koji nije ugrozio bezbjednosnu situaciju u Makedoniji i regionu. To je izjavio načelnik generalštaba makedonske armije Goran Čokoteski, koji se u Podgorici sastao sa načelnikom generalštaba crnogorske vojske Draganom Samadžićem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić počeo je konsultacije o formiranju vlade. Najprije se sastao sa predstavnicima svoje bivše Srpske napredne stranke, koja je osvojila najviše glasova na prethodnim izborima. Lider SPS-a Ivica Dačić izjavio je kako dogovora o formiranju vlade sa Tadićevim demokratama još nema, ali da razgovori nisu propali i da će biti nastavljeni. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga otputovala je u višednevnu posjetu Hrvatskoj na poziv predsjednika Iva Josipovića. Ona će razgovarati i s predsjednikom Sabora Borisom Špremom i premijerom Zoranom Milanovićem, a sastaće se i sa predstavnicima kosovske dijaspore u Istri i u Zagrebu. Albanska skupština drugi put nije uspjela da izabere novog predsjednika države, pošto lideri dvije najveće partije nisu mogli da se dogovore o zajedničkom kandidatu. Ukoliko ne uspiju do 24. jula, kada ističe mandat Bamiru Topiju, bit će raspisani prijevremeni parlamentarni izbori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poljska je od ponoći vratila kontrole na svoje granice sa susjedima iz šengenske zone do 1. jula zbog evropskog prvenstva u fudbalu, čiji je domaćin zajedno sa Ukrajinom. Kontrole koje obavljaju policija i granična straža su nasumične. U određenim danima i satima i na odabranim punktovima unutar poljske teritorije na putevima u pograničju, saopštilo je Poljsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Međunarodna agencija za atomsku energiju danas će se ponovo baviti spornim iranskim nuklearnim programom. Na petodnevnoj sjednici u Beču, koja se održava iza zatvorenih vrata, razgovara se o daljim postupcima prema Teheranu. Najmanje 15 ljudi je poginulo, 65 je ranjeno u samubilačkom napadu na šiitsku fondaciju u centru Bagdada, koja rukovodi vjerskim objektima šita koji su većina u Iraku. Zemljotres jačine 5,1 stepen po Richteru ponovo je pogodio oblast Emilija Romanja na sjeveroistoku Italije i osjetio se i u Bolonji i Milanu. Ovoga puta povrijeđenih nije bilo. U dva potresa koji su oblast Emilija Romanja pogodili 20. i 29. maja poginulo je 23 ljudi, 14.000 je raseljeno iz svojih domova. I još jedna informacija, najmanje 25 ljudi poginulo je u saobraćajnoj nesreći na sjeveru Pakistana kada je autobus koji je prevozio svatove sletio u jarak. Statistika teških saobraćajnih nesreća u Pakistanu jedna je od najgorih u svijetu. Putevi i vozila slabo se održavaju, a saobraćajni propisi se ne poštuju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski najtiražniji dnevnici nastavljaju objavljivanje istraživačkih tekstova projekta za izvještavanje o organizovanom kriminalu i korupciji koji govore o neregularnostima u poslovanju Prve banke kojem upravlja porodica bivšeg premijera Đukanovića. U međuvremenu objavljene su i reakcije pojedinih relevantnih institucija i pojedinaca. Autentičnost podataka se ne spori, međutim naši sagovornici ocjenjuju da umjesto ustanovljavanja odgovornosti predstavnici vlasti, regulatora i same Prve banke nastoje da problem relativizuju. Time se bavio Esad Krzić.
Bilo pa prošlo. Jedna je od reakcija na seriju tekstova o mnoštvu neregularnosti u Prvoj banci koje su se događale prije konačnog posrnuća i naknadnog oporavka koji je također praćen brojnim kontroverzama. Druga je reakcija Centralne banke koja umjesto da je najzainteresovanija za eliminaciju neregularnosti u financijskom sistemu, najviše brine o načinu na koji su dokumenti dospjeli u ruke novinara, istraživača i cijele javnosti. Guverner Crnogorske centralne banke Radoje Žugić.
Mi ćemo se vjerovatno obratiti nadležnima sa zahtjevom da se utvrdi ko je kršio propis se u dijelu tajnosti podataka.
I sam premijer Igor Lukšić do sada nije iskazao stav da slučaj zahtjeva istragu i utvrđivanje krivice za nezakonito i neodgovorno poslovanje banke koje je ugrozilo cjelokupni financijski sistem. To što se objavljuje možete naći u aktivi bilo koje banke iz tog perioda i crnogorske komercijalne Hypo Alpe Adria banke i bilo kojih drugih manjih banaka, rekao je Lukšić tokom susreta sa novinarima komentarišući seriju tekstova u kojima se navodi kome je Prva banka prethodnih godina odobravala kredite kršeći svoja interna pravila, zakone i drugu regulativu. Lukšiću koji je u praćenom periodu bio ministar financija je mnogo važnije da Centralna banka dosljedno sprovodi sve aktivnosti koje imaju za cilj implementaciju financijskog zakonodavstva i koje su dovele do toga da je crnogorski bankarski sistem danas potpuno konsolidovan i stabilan. Zanimljivo je da Lukšićev partijski kolega poslanik DPS-a Zoran Jelić ocjenjuje da je bankarski sistem u stvari sad u osjetljivoj fazi oporavka gdje se po njemu nalazi suština problema u vezi objavljenih tekstova, a ne u njihovom sadržaju.
To je očito da se koristi određeni trenutak oporavka bankarskog sektora da se nanese šteta kako bankarskom sektoru tako i pojedinim bankama.
Podsjetimo, Prva banka koju kontroliše Aco Đukanović, brat šefa vladajuće partije Mila Đukanovića, koji u njoj i sam ima izvjestan udio, je krajem 2008. zapala u teškoće zbog nelikvidnosti, pa se poslužila državnim zajmom od 44 miliona eura, za koje javnost nije ubjeđena da je zaista i vraćen. Tome je doprinijela i financijska gimnastika kojem je 1 milion prebacivan 11 puta, što je za učinak imalo povraćaj rata od 11 miliona. Pored toga, poznato je da novac koji su Italijani uložili u Elektroprivredu, umjesto da su potrebe za investicije leže u Prvoj banci i tako je obezbjeđuje likvidnost. Iz Prve banke su poručili da neće da se pravdaju, a njen direktor Milan Perović je naknadno izjavio da prava meta istraživačkih tekstova nije Prva banka, već zapravo Crna Gora. Tekstovi projekta za izvještavanje o korupciji i organizovanom kriminalu su opremljeni fotografijama brojnih dokumenata sa zaglavljima i pečatima institucija, a njihova autentičnost i tačnost objavljenih podataka još niko nije osporio. Tako je domaća javnost obavještena da šef vladajuće partije Milo Đukanović, koji je u spornom periodu bio na čelu vlade, ali je preko svoje porodice mogao presudno uticati i na Prvu banku, nije govorio istinu kada je rekao da je njegove poslovne poduhvate kreditirala Hypo Alpe Adria banka, već upravo njegova Prva banka i to pod povlaštenim uslovima, čak i bez biznis plana. Đukanović se do sada nije oglašavao, a urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović podsjeća da se ne oglašava ni institucija koja bi trebalo presudno da djeluje na dalji tok ove afere.
Zanimljivo, još se nije oglasilo državno tužilaštvo. Centralna banka je tužilaštvu još 2008. ili 2009. podnijela krivičnu prijavu protiv Prve banke i nekih nama nepoznatih lica iz nje. Posle jedno godinu dvije smo sad saznali da je ta prijava odbačena, a o suštini te priče do danas ne znamo ništa.
Funkcioner novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora Mladen Bojanić kaže da sve reakcije predstavnika vlasti, regulatora i same Prve banke ukazuju na očigledno nastajanje da se zamjenom teza problem relativizuje.
Ta relativizacija kreće u dva pravca. Jedno je direktnim priznanjem da nisu samo oni ti koji nisu poštovali zakon, nego i drugi nisu poštovali zakon. I jedna stvar koja je također, kažu, ajde sad to da zaboravimo, to je bilo prije 5 godina, to je bilo i da nastavimo.
Bojanić je rekavši da, pored nesumnjive političke odgovornosti vlade, ocijenio da postoji sasvim konkretna odgovornost za sve što se dešavalo u Prvoj banci i posljedice koje je proizvela.
Odgovorni su svakako uprava, menadžment Prve banke, a s druge strane odgovorni su dio Centralne banke koji je i plaćen, i obavezan, i ovlašćen, i ima nadležnosti i odgovornosti da sve funkcioniše u skladu sa zakonom.
Novinar Monitora Zoran Radulović kaže da je potpuno jasno ko bi trebalo da odgovara za sve malverzacije i neregularnosti u Prvoj banci.
Aktualni guverner Centralne banke je u ime Prve banke potpisao ugovor sa vladom o pozajmici od 44 miliona i bio je član uprave Prve banke za svo vrijeme ovih spekulacija marifetluka. Ministar financija je čovjek koji je dao te pare, koji danas priča da su sve banke radile to o čemu mi čitamo ovih dana, što kod mene ostavlja utisak da je on svo ovo vrijeme upućen i u nezakonitosti u Prvoj banci i izgleda i u još neke. Ja da znam, nikad ih nije pokušao sankcionisati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I u nastavku aktuelnosti dana u Crnoj Gori, ni 3 dana nakon što je Centralna banka Sjedinjenih Američkih Država uputila depešu Podgorici u kojoj se traži zamrzavanje imovine kontroverznog biznismena Nasera Keljmendija, od nadležnih u Crnoj Gori se ne može dobiti pravno tumačenje te situacije, niti pojašnjenje poteza koji slijede. Više o tome Petar Komnenić.
Preliminarni zahtjev američkih vlasti u kome se traži zamrzavanje imovine kontroverznog biznismena Nasera Keljmendija upućeni Podgorici preko baze Interpola. Kako je u petak saopšteno, američke vlasti su zahtjev obrazložile time da je Keljmendij, citiram, regionalni narkobos, kraj citata. Od nadležnih u Crnoj Gori danas, međutim, nismo uspjeli dobiti informaciju kako će teći dalje procedure u vezi s ovim zahtjevom. U Interpolu nam je nezvanično rečeno se obratimo službenim dopisom, dok nam iz Ministarstva pravde sugerisano da odgovore na pitanja potražimo u državnom tužilaštvu, koje po zakonu mora inicirati zamrzavanje imovine. Ni u državnom tužilaštvu danas nije bilo moguće doći do preciznijih informacija. Ranije je saopšteno da je zahtjev vlasti sad, osim na adresu Interpola Podgorica, stigao i u baze ostalih regionalnih centralnih biroa Interpola, BiH, Srbije, Kosova, Slovenije, gdje se pretpostavlja da Keljmendij ima imovinu ili firme. Zahtjev Centralne banke sad stigao je na dan kada je američki predsjednik Barack Obama u specijalnom izvještaju Bijele kuće označio Nasera Keljmendija stranim narkobosom, zbog čega je njegovo ime dodato na crnu listu američkih vlasti. Obamin izvještaj objavljen je na sajtu Bijele kuće, a Wall Street Journal pojasnio je da je predsjednik SAD poslao Kongresu pismo u kojem kaže da je nametnuo sankcije prema zakonu o označavanju stranih narkobosova trojici trgovaca drogom. To će značiti da će se Keljmendiju zabraniti ulazak u SAD, ali i da će američke vlasti, gdje god to mogu, tražiti blokadu imovine i novčanih transakcija za Keljmendija i za članove njegove porodice. Od juna 2000. samo je 14 odluka po Kingpin aktu objavio predsjednik, kazao je za Wall Street Journal portparol američkog ministarstva financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Još jedna kontroverzna tema. Ekonomska saradnja Crne Gore i Azerbejdžana se pojačava. Prvi zajednički posao, izdavanje bivše kasarne u Kumboru u Boki Kotorskoj, azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji, nije prošao bez kontroverzi. Kako se u Podgorici gleda na intenzivniju ekonomsko-političku saradnju sa Bakuom, istraživo je Srđan Janković.
Odbor za ustavna pitanja jednoglasno je usvojio sporazume o ekonomskoj saradnji i uzajamnom posticanju i zaštiti ulaganja između Crne Gore i Azerbejdžana. Ovim je formalizovana saradnja koja traje već nekoliko mjeseci, a prvi zajednički veliki posao predstavlja zakup na 90 godina zemljišta nekadašnje vojne kasarne u Kumboru, azerbejdžanskoj naftnoj kompaniji Sokar. Tenderska komisija je ocijenila da je ponuda kompanije iz Azerbejdžana bolja od ponude koju je dao američki konzorcijum NCH, Amerikanci su osporili legitimnost procesa tvrdeći da su nezakonito odbijeni, da ponude nisu pravilno bodovane, niti da im odluka o rangiranju kompanija nije upućena pravilno, te da su pojedini visoki državni zvaničnici dali lažne informacije vezano za ograničenja izgradnje u Kumboru, što je direktno uticalo na sistem ocjenjivanja. Prigovor Amerikanaca tenderska komisija je odbacila zbog, kako je rečeno, neblagovremenog dostavljanja. I pored početne kontroverze, ostalo je da vladina komisija otpočne pregovore sa azerbejdžanskom kompanijom o zakupu državnog zemljišta i ulaganjima, koja bi trebalo da iznose oko 260 miliona eura u osmogodišnjem periodu. Saradnja Azerbejdžana i Crne Gore započela je nakon prošlogodišnje posjete predsjednika Filipa Vujanovića toj zemlji, a potom je i predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bio gost predsjednika Azerbejdžana Ilhana Alijeva. Uslijedio je niz posjeta i razgovora u kojima je konstatovano da je Crna Gora na listi strateških investicionih zemalja azerbejdžanske vlade. Azerbejdžanske kompanije, kako je najavljeno, zainteresovane su za privatizaciju luke Bar i mogućnost otvaranja proizvodnih pogona u okviru slobodne carinske zone u Barskoj luci. U Baru je nedavno otvoren kulturno-ekonomski centar i u Podgorici diplomatsko predstavništvo. Komentarišući nagli i ubrzani trend ekonomske saradnje između Crne Gore i Azerbejdžana, predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović kaže da je dobrodošao svaki investitor koji je kredibilan da investira po transparentnim procedurama. Prema riječima Damjanovića, najsporniji dio svakog tendera, pa i ovog za zakup kasarne u Kumboru, su tenderski uslovi.
Ni prvi ni zadnji tender na koje postoje primjedbe, mi u SMP-u smo ih puta ponovili da je najnetransparentniji dio procedura savjeta za privatizaciju, formiranje tenderskih komisija i davanje uslova za tendere, pogotovo kada se radi o ovako važnim investicijama i valorizaciji nekih resursa kojih je sve manje u Crnoj Gori. Svakako da je novost da dolaze firme iz Azerbejdžana, dobrodošla je svaka kompanija iz bilo koje države, pa i van Evropske unije. Ako se radi o respektabilnim partnerima, o ozbiljnim investitorima, iako se prolaze sve one transparentne procedure koje su predviđene u tom slučaju.
Zarija Pejević iz Pokreta za promjene ocjenjuje da po pravilu u Crnu Goru dolaze kompanije sa sumnjivim kapitalom i samim tim sumnjivom logikom poslovanja, što znači da nema renomiranih zapadnih kompanija niti iz Sjedinjenih Država.
Kada sam ja razgovarao sa uticajnim ljudima sa zapada, mogućnost da njihov kapital dođe u Crnu Goru, uvijek bi kazali da oni kao političari ne preporučuju svojim preduzetnicima da posluju ovdje. Meni se upravo čini da je ovdje upravo slučaj u tome da je domaća vlast, odnosno vrh režima, gospodin Rečeni, gospodin Đukanović, našli su prostora da ostvare prije svega svoje lične financijske interese kroz dilove sa azerbejdžanskim kapitalom.
Kapital nema granice i on odlazi tamo gdje se može oploditi, a to znači da nije važno odakle dolazi dok su postupci za investicije transparentni, kaže Zoran Vukčević iz Demokratske partije socijalista, koji smatra da upravo politika treba da otvori vrata biznisu i ulaganjima.
No što je za Crnu Goru važno, to je da obezbijedi sve neophodne sistemske preduslove i da ono bude konkurentan kada je u pitanju privlačenje stranog kapitala. Pre svega mislim na poresku politiku, odnosno fiskalnu politiku, tako dalje. Sigurno da politika treba da otvori vrata biznisu i da treba da otvori vrata kapitalu, i to jeste zadatak koji je svega političara da omogućuje da što bolje prezentiraju svoju državu u međunarodnim ekonomskim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13 sati i 49. minuti svjetska scena. Evropski čelnici se nadaju da će nakon današnjeg sastanka u Sankt Petersburgu ruski predsjednik Vladimir Putin zauzeti čvršći stav prema sirijskoj krizi. Prije svega da će pristati da utiče na Bašarove snage da iz gradova povuku teško naoružanje. Slušamo Sabinu Čabaradić.
I Rusija i Kina odupiru se američkim i evropskim pozivima na osudu režima u Siriji, te zahtjeva Bašaru Al-Asadu da se povuče s mjesta predsjednika. Na sastanak u najljepši ruski grad stigli su među ostalim šefica Evropske unije za vanjsku politiku Catherine Ashton, predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy i predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Oni se pouzdano nadaju da će ovaj sastanak iskoristiti da obnove svoje veze s Vladimirom Putinom nakon njegova povratka na predsjedničku funkciju. No Sirija će ipak dominirati dnevnim redom. Ashtonova je nakon sastanka s kolegom Sergejem Lavrovim izjavila da je Rusija ključni igrač u ostvarenju Annanovog plana. Ministrica vanjskih poslova Sjedinjenih Država Hillary Clinton prethodno je objavila poruku koju je prenijela Lavrovu u telefonskom razgovoru.
My message to the foreign minister was very simple.
Asadov odlazak ne mora biti preduvjet, ali bi trebao biti rezultat. Svi moramo intenzivirati naše aktivnosti kako bi se realizirala politička tranzicija, a Rusija mora biti za istim stolom i pomoći. Sirijski narod zaslužuje tu šansu i to po mogućnosti što mirnodopskiju. Jedan neimenovani evropski dužnosnik izjavio je kako Unija u Sankt Petersburgu želi biti sigurnom da će Rusija iskoristiti svoje moći i uvjeriti Asada da provede mirovni sporazum. Ruska strana nije do sada bila od velike pomoći u pronalaženju političkog izlaza iz krize, kazao je isti izvor. Paralelno, sirijski predsjednik Asad optužio je vanjske faktore za izazivanje podjela u njegovoj zemlji. On je demantirao da su njegove snage imale bilo kakvu ulogu u Hula masakru. Prošle je sedmice u tom selu ubijeno 108 ljudi, a skoro polovina njih bila su djeca.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pričama smo ponovo u Crnoj Gori. Ovogodišnji festival Grad Teatar Budva bit će održan u novom terminu od 15. juna do 1. avgusta pod motom Vama je ovo smiješno, zar ne? Iako se finansira iz gradskog budžeta koji bilježi rekordne dugove, i ove godine Budvanski festival bit će najskuplji program na polju kulture u Crnoj Gori. 50 dana manifestacija koštaće građane 550.000 eura, a pola miliona i dug za prošlogodišnji program. Zbog uštede je pomjeren i termin ovogodišnjeg festivala, kaže direktor grada teatra Merin Smajlagić.
Neplanske gradnje i razvoj masovnog turizma proizveli su protekle.
Mi smo na sugestiju našeg osnivača, vjerojatno i po želji turističkih radnika koji žele svojim gostima da pruže takav i kulturni proizvod kakav je naš festival, da utiče u stvari na pomjeranje sezone ili na bolju popunjenost van sezone pa i samim organizovanjem našeg festivala, naravno imajući u vidu i uštedu u određenom dijelu. Grad Teatar, sad pitate za financije, Grad Teatar u ovom trenutku je u zaostatku dvije plate, a što se tiče dugovanja, one su procijenjene na nekih 550.000 i one su predviđene budžetom da se naravno vrate ove godine. Za prošlogodišnje, da. Mislim, ista cifra se, kažem, javlja i za dugovanje iz prošle godine i za ovogodišnje. Pa znate kako, dugovi se, što kaže koleginica, kad tad vrate i mnogi su zbog situacije u kojoj se naravno nalaze i sva pozorišta i spremni su i da sačekaju naravno plaćanje.
Iako je Grad Teatar javna ustanova koja se finansira iz gradskog budžeta, i ove godine nova će se plaćati privatnoj firmi Multimedija za koncipiranje programa. Jedna od novosti je saradnja sa Dubrovačkim ljetnim igrama. Ponovo Merin Smajlagić.
Veliko zadovoljstvo nam predstavlja činjenica da će se u okviru ovogodišnjeg programa naći predstave koje su pod festivalske saradnje Kate Kapuralica Dubrovačkih ljetnih igara i Zovem se Vetar, Tvrđava Teatar i Smedereva. U toj festivalskoj razmjeni u Dubrovniku će gostovati naša prošlogodišnja koprodukcija sa Bitev teatrom Božanstvena komedija, a u Smederevu Kanjoš Macedonović, također prošlogodišnja koprodukcija, ali i sa Narodnim pozorištem iz Beograda. Pomenute prošlogodišnje koprodukcije Kanjoš Macedonović i Božanstvena komedija naći će svoje mjesto i na ovogodišnjem festivalu u okviru repriznog programa, gdje će također biti i Konte Zanović, Radmile Vavodić, produkt lanjske saradnje sa Crnogorskim narodnim pozorištem iz Podgorice.
Bio to direktor Budvanskog grada teatra Merin Smajlagić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostajemo u Budvi. Ove godine je javno preduzeće Morsko dobro u zakup izdalo 301 lokaciju duž obale, od toga 261 javno i 32 hotelska kupališta. Iako u Morskom dobru ponavljaju da je pristup svim plažama slobodan, realno to neće biti tako, jer će na nekim hotelskim biti obavezno iznajmljivanje plažnog mobilijara, koji u nekim slučajevima dostiže astronomskih 70 eura. Sa detaljima Jasna Vukić.
Neplanska gradnja i razvoj masovnog turizma proizveli su proteklih godina još jedan akutni problem crnogorskog turizma, nedostatak plažnog prostora. Sada smo već u fazi kada se zarad privatnih interesa hotelijera narušava građansko pravo slobode, kretanja i pristupa obali. Dok se s jedne strane to čini nezakonitim sprječavanjem prilaza kao na plaži u Miločaru, s druge strane se to indirektno postiže astronomskim cijenama plažnog mobilijara. Na Kraljevoj plaži, na primjer, suncobran i dvije ležaljke koštaju 75 eura dnevno. Hotelijer Ganje Resulbegović iz Ulcinja potvrđuje da slični problemi nisu specijalitet samo Budvanske rivijere.
Tenderi na tim plažama ili ti budući zakupci plaže su se prijavili ljudi sa ogromnim cijenama zakupa kupališta i onda će, ja računam, kompletna turistička privreda, da tako kažem, našla u čudu. Ako je za jednu plažu platio 2 put, 5 put ili 10 puta više nego što je plaćeno godinu dana ranije, pod nekim ogromnim ili apstraktno velikim cijenama, on je taj plažni mobilijar morao da naplati da bi došao do onoga što je uložio ili koliko je dao na tenderu.
Oni koji borave u privatnom smještaju i hotelima koji gravitiraju najskupljim plažama morat će u budžet za godišnji odmor uračunati i nerijetko skuplje cijene za suncobran i ležaljku nego za smještaj.
Ti plažni mobilijari su postali toliko skupi za naše goste i prave nam toliku štetu da u indirektnom smislu, kada već gost dođe ovdje, mi činimo sve da ga odvratimo i da mu ne padne na pamet da iduće godine dođe. Ako je taj plažni mobilijar u nekim normalnim uslovima košto 6, 7, dalje kažemo i do 10 eura, danas taj plažni mobilijar će koštati 20 eura, 25 eura, 30 eura.
O moći zakupaca plaža govori i primjer centra Ulcinja gdje se brani prilazi plaži koja radi bez odobrenja, izjavio Resulbegović na nedavnom sastanku CTU.
U sred grada vi imate plažu koja radi bez odobrenja. Naravno, toj plaži ne smijete da priđete. Nije jedino u Crnoj Gori. Turistički inspektori priznaju i kažu mi tu ne možemo ništa.
Ove godine je javno preduzeće Morsko dobro u zakup izdalo 301 lokaciju duž obale, od toga 261 javno i 32 hotelska kupališta. Sandra Radulović iz Morskog dobra ponavlja da je zakonski pristup svim tim lokacijama slobodan, ali uz obavezu zakupa mobilijara na hotelskim plažama.
Razlika između organizacije javnih i hotelskih kupališta je u tome da hotelijeri mogu da plažni mobilijar, dakle ležaljke i suncobrane, rasporede po čitavoj korisničkoj površini. Uslov da bi neko ko nije gost hotela boravio na hotelskom kupalištu je da taj mobilijar iznajmi po cijeni koju je formirao sam korisnik, shodno tržišnoj konkurenciji i sopstvenoj procjeni, i ove godine mora biti vidno istaknut na ulazu u kupalište. Dakle, nema ograničavanja ulaska nekoga koje nije hotelski gost na hotelska kupališta, niti uslovljavanja, niti zabrane, osim da taj gost mora iznajmiti plažni mobilijar. Sve ostalo su pojave koje se prijavljuju na turistički telefon 1300 i na koje naravno reaguje turistička inspekcija, jer je to u domenu njenih nadležnosti, njenih ingerencija.
Javno preduzeće Morsko dobro nema ingerenciju uticaja na cijene plažnog mobilijara, tako da će na 32 hotelske plaže pristup većini građana i turista i ovog ljeta biti onemogućen.
Morsko dobro nema tu nadležnost. Ono što mi možemo je da sugerišemo, ali to ne znači da će nas korisnik poslušati, da naravno cijene budu pristupačne, da to bude shodno nekoj opštoj situaciji, ali ono što se dakle mora uraditi je da taj cjenovnik koji je korisnik sam formirao istakne na samom ulazu u kupalište, kako ne bi došlo prilikom naplate do nekih neprijatnih iznenađenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećanje na naslove emisije: napad na Prvu banku, napad je na čitavu Crnu Goru, poručuju u toj banci. Tomislav Nikolić počeo konsultacije za sastav nove vlade Srbije. Stradanje petorice Makedonaca u skopskom naselju Radišani nije ugrozilo bezbjednosnu situaciju u Makedoniji i regionu, izjavio u Podgorici načelnik generalštaba makedonske armije Gorančo Koteski. 15 poginulih u samoubilačkom napadu u Iraku, još jedan potres u Italiji. Poljska zbog evropskog prvenstva u fudbalu vratila granične kontrole. U ovoj emisiji to bi bilo sve. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.